สวัสดีครับทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยนำสุดสัปดาห์กับ VOA Version Work From Home นะครับสุดสัปดาห์นี้มาพบกับท่านผู้ติดตามเช่นเคยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวัสมุตอุตรินค่ะ
กับวันนี้เรามีเรื่องราวมาคุยกันหลายอย่างทีเดียวในอเมริกาจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยไปถึงหลักหมุดหมายที่สำคัญและคือเกิน 50,000 คนแล้วก็มีบางรัฐเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมาตรการเปิดเศรษฐกิจแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งเรื่องนี้แล้วเมื่อวานประธานาธิบดีทรัมป์ก็สร้างเรื่องฮือฮาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีการเสนอแนะว่าอาจจะมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดเข้าไปในผู้ป่วยผู้ช่วยรักษาได้ไหมวันนี้วงการแพทย์แล้วก็บริษัทผู้ผลิตก็ออกมาเตือนว่าอย่าทำนะครับเราก็มีเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องของความคืบหน้าในความพยายามที่จะทดลองวัคซีนในหลายจุดแล้วก็แนวคิดใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะหาแอนติบอดีจากคนที่เรียกว่าเป็นอีลิทหรือเหมือนกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวเราจะมาฟังกันเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องของปัญหาการระบาดของโควิดเนี่ยทั้งข่าวเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับเป็นแพะรับบาปตอนนี้เนี่ยกระทบกระเทือนไปถึงสัตว์อีกตัวหนึ่งคือตัวนิ่มน้องนิ่มนะครับก็ถูกพาดพิงในกรณีเรื่องนี้เช่นกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ส่งท้ายคุณวัสมนก็จะมาพูดถึงว่าการรวมตัวของเหล่าเซเลบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอยากช่วยบรรดาบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการทำงานรับมือกับโควิด-19 ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนอ่ะในเรื่องของอเมริกาเองในสหรัฐเนี่ยวันนี้เห็นตัวเลขหลักไมล์หรือว่าหมุดหมายที่สำคัญก็น่าตกใจผู้เสียชีวิตเกิน 50,000 คนแล้วนะครับแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยเป็น 700,000-800,000 คนเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันในวันนี้คือวันศุกร์เนี่ยในสหรัฐเองเนี่ยหลายรัฐในสหรัฐโดยเฉพาะทางรัฐทางใต้เนี่ยก็เริ่มมาตรการที่จะผ่อนคลายเปิดเศรษฐกิจกันมีที่ไหนบ้างแล้วเขาเปิดอะไรบ้างครับคุณรัฐพลครับ
ครับตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอเมริกาอย่างที่คุณเบิร์ว่าคือเกิน 50,000 คนทุกคนก็จับจ้องอยู่ว่าจะทำยังไงต่อไปนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อนี่ 880,000 กว่าคนแล้วนะฮะซึ่งประเด็นสำคัญว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตรวจสอบวัดภูมิคุ้มกันของคนซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กำลังเร่งมือรวมถึงการพัฒนาวัคซีนซึ่งวัคซีนเดี๋ยวเราคงจะคุยกันจากนี้แต่ที่แน่ๆคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าจะใช้ได้เพราะนั้นมันก็ต้องมีมาตรการระยะสั้นนะแรงกดดันเห็นได้ชัดแล้วจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคนจาก10กว่ารัฐนะฮะออกมาประท้วงว่าต้องการให้เกิดการผ่อนคลายล็อกดาวน์เพราะว่าถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลในการที่จะออกเดินทางหรือว่าทำกิจกรรมตามปกติวันนี้มี2ตัวอย่างมาเล่าให้ฟังครับคุณจำเริญนะคุณวัสมนและคุณวังคณาว่า2รัฐที่มีความคิดเรื่องเปิดล็อกดาวน์เนี่ยทำยังไงรัฐที่หัวก้าวหน้าที่สุดหรือว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอยากจะเปิดด้วยระดับการเปิดที่สูงสุดก็คือรัฐจอร์เจียนะฮะโดยรัฐจอร์เจียเป็นรัฐทางใต้แล้วก็มีผู้ว่าการรัฐเป็นริพับลิกันนะฮะต้องการที่จะเปิดในลักษณะที่ว่าอย่างช่างตัดผมตอนนี้ก็จะต้องกลับมาเปิดละพวกเราหลายคนก็ใช้ฝีมือตัวเองมานานตอนนี้ถ้าอยู่จอร์เจียเนี่ยจะ
ตีตัวไปจอร์เจียนะไปตัดผมนะ
แล้วก็กิจการร้านอาหารโรงภาพยนตร์กีฬาอะไรเหล่านี้จอร์เจียจะกลับมาเปิดแต่ว่าเราได้อ่านข่าวของ VOA ว่าผู้ประกอบการเองอย่างเช่นแนวซาลอนร้านทำเล็บหรือว่าผู้ที่ซื้อเชนสปามาอะไรเหล่านี้ที่เป็นคนเชื้อสายต่างชาติอย่างคนเวียดนามในรัฐจอร์เจียที่ได้สัมภาษณ์ก็บอกว่าคงอยากจะกลับมาเปิดในระดับค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะฮะรัฐจอร์เจียเนี่ยตอนนี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการตรวจหาแอนติบอดีก็ได้เพิ่มศูนย์ตรวจมากขึ้นนะมีชุดตรวจมากขึ้นและตัวผู้ว่าการรัฐก็บอกว่าถ้าดูสถิติอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยจอร์เจียเนี่ยถือว่าเป็นรัฐที่อัตราการเพิ่มขึ้นน่าเป็นห่วงน้อยก็อยากจะเอามานำมาตรการเปิดมาใช้ซึ่งถ้าดูต่อไปก็จะเห็นในที่สุดว่าเป็นอย่างไรและจอร์เจียก็จะกลายเป็น เหมือนกับ case study ของรัฐอื่นๆนะ
ครับแต่ที่เสริมคุณรัฐพลนิดนึงจอร์เจียเนี่ยถึงแม้จะมีจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะน้อยแต่ว่าตัวเลขด้านหนึ่งบอกว่าอยู่ในบรรดารัฐที่อัตราการตรวจหาก็น้อยเหมือนกันนั่นก็อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อยังน้อยนะอ
ัน
นี้เราก็ยังก็เป็นเรื่องน่าห่วงอ่ะเดี๋ยวขึ้นกลับไปให้คุณรัฐพล
อีกรัฐหนึ่งที่จะมาเปรียบเทียบก็คือมิชิแกนซึ่งมิชิแกนเนี่ยเป็นรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นสายเดโมแครตแต่ว่าสภานิติบัญญัติเนี่ยมีRepublicanคุมเสียงอยู่ก็จะเป็นมาตรการที่ลำดับรองลงมาคือตัวผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเนี่ยต้องการที่จะยืดมาตรการ stay at home เป็นกลางเดือนพฤษภาคมนะกรอบเวลานี้จะเหมือนกับรัฐนิวยอร์ก15พฤษภาแล้วก็จะมีการให้เปิดได้ในบางธุรกิจละตอนนี้อย่างเช่นกอล์ฟอย่างเช่นการเดินเรือแต่ว่าร้านอาหารโรงภาพยนตร์เนี่ยยังปิดอยู่คือซื้อเทคเอาท์ได้แต่ว่านั่งทานยังไม่ได้นะ
ครับ
ตัวรัฐมิชิแกนมีอัตรามีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะนะครับเป็นอันดับ3ของประเทศจะเป็นรองก็แต่นิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย
์ครับ
แล้วก็ด้วยการเมืองภายในที่มีรีพับลิกันคุมสภานิติบัญญัติอยู่เนี่ยทุกอย่างคงจะต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจอร์เจียที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู
่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเปิดรัฐต่างๆให้ธุรกิจบางอย่างเนี่ยเริ่มมาก็เป็นการตัดสินใจของผู้ว่านะครับอีกด้านนึงวันนี้เนี่ยทั้งบริษัทผู้ผลิตสารทำความสะอาดฮะอย่างไรซอลหรือว่าเดททอลแล้วก็ FDA เนี่ยออกมาเตือนประชาชนบอกอย่าเลยนะอย่าใช้สารทำความสะอาดสารเคมีทำความสะอาดเนี่ยเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการบริโภคการสูดดมหรือการฉีดเข้าไปคำเตือนในที่มีขึ้นในวันนี้เนี่ยมีขึ้นเนี่ยทั้งจาก FDA ด้วยนะครับบอกว่าอย่าดื่มสารฟอกสารอย่าใช้สารฆ่าเชื้อเข้าร่างกายคำเตือนนี้มีขึ้นเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผู้นำสหรัฐก็สร้างความฮือฮาสร้างข่าวอีกครั้งระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวแล้วก็รองรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิก็ออกมาแถลงว่าผลการทดสอบในห้องแลบบอกว่าความร้อนความชื้นแล้วก็รังสี UV เนี่ยจะช่วยให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ตายเร็วขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยพูดในทำนองว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าจะเอา disinfectant สารฆ่าเชื้อเนี่ยฉีดเข้าไปเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็อุตส่าห์ไปถามที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวสำเร็จไหมสำเร็จไหมแล้วก็ยังไปฝากฝังด้วยว่าควรจะมีการศึกษาต่อนะเสร็จแล้วจากประเด็นนี้เองเนี่ยหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จเนี่ยบรรดาแพทย์ทั้งหลายก็ออกมาให้ความเห็นคัดค้านเรื่องนี้กันใหญ่เลยบอกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีมากเลยแล้วถ้าใครทำตามเนี่ยจะยิ่งเป็นอันตรายจนวันนี้เนี่ยบริษัทผู้ผลิตสารฆ่าเชื้อเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยเป็นบริษัทของอังกฤษนะครับ RBผู้ผลิตสารน้ำยาฆ่าเชื้อจากที่เรารู้จักอะไลซอลเดททอลเนี่ยออกมาบอกว่ายาเลยครับไม่ควรบริโภคไม่ควรจะใช้เพราะว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งจะสร้างความระคายเคืองต่อเซลล์บุของระบบทางเดินหายใจจะยิ่งทำให้เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ใดๆเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นไปได้วันนี้หลังจากที่มีกระแสขึ้นมาเยอะทีเดียวเนี่ยทางประธานาธิบดีทรัมป์เองแล้วว่าโฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาตอบโต้บอกว่าที่พูดเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ซีเรียสนะแต่พูดในทำนองแบบว่าถากถางเย้ยหยันผู้สื่อข่าวพูดเล่นๆนะ
เป็นอย่างนั้นไปนะคะ
เราได้ฟังตอนแรกเราว่าท่านซีเรียสนะ
ผมคิดว่า
เพราะว่าก็พูดอยู่นานเหมือนกันนะคะที่โพเดียมนะคะ
ใช่จะลักษณะคือว่าคือผู้นำสหรัฐก็อยากจะมองโลกในแง่ดีนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าใจว่าอาจจะบอกว่าอยากจะพยายามคือตัวท่านเองก็บอกว่าตัวผมไม่ใช่เป็นหมอแต่ผมมักจะมีความคิดดีๆอยู่เสมอแต่ว่าในวงการแล้วก็การแพทย์แม้กระทั่ง FDA นะฮะสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก็ออกมาเตือนว่าไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐ2ด้านตอนนี้จะเข้าไปสู่เรื่องของการทดลองวัคซีนบ้างอย่างที่ตะกี้พูดถึงในตอนต้นนะครับวันนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะครับได้ประกาศความร่วมมือกันระหว่างหลายประเทศในยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมันนะครับแล้วก็กองทุนดิวแล้วก็เมลินดาเกตนะครับเรื่องของการพัฒนาวัคซีนนะครับตอนนี้เนี่ยในหลายประเทศ ทั่วโลกเลยเนี่ยมีการทดลองวัคซีนเนี่ยแข่งกันอยู่ไม่เฉพาะในสหรัฐมีทั้งในสหรัฐในแคนาดาในรัสเซียออสเตรเลียในจีนในอังกฤษองค์การสหประชาชาติก็บอกว่าเรื่องของการทดลองวัคซีนเนี่ยควรจะเป็นความพยายามที่ร่วมมือกันเพราะมันเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาตินะครับเพราะว่าแน่นอนประเทศไหนบรรลุความสำเร็จในการทดลองวัคซีนได้เสร็จอันแน่นอนอันนี้ก็จะก้าวขึ้นมาเป็นต่อนะครับแล้วก็สามารถจะใช้กับพลเมืองของตนส่งขายออกไปได้เรื่องกำลังการผลิตนั้นเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าถ้าทำได้แล้วกำลังการผลิตจะผลิตได้เป็นพันล้านชุดเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าอันนี้ควรจะร่วมมือกันข้อสังเกตก็คือว่าไม่มีตัวแทนของสหรัฐไปร่วมในการประชุมแถลงข่าวของสหประชาชาติกับองค์การอนามัยโลกที่ว่านี้แต่ในเรื่องของวัคซีนเองเนี่ยผมมีเรื่องอัปเดต2อย่างเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานี้เองเนี่ยจีนเนี่ยเข้าเป็นเขาเรียกว่าเฟส2แล้วของการทดลองวัคซีนนะครับซึ่งเป็นประเทศแรกเนี่ยที่เข้าเฟส2เฟส2ของเขาเนี่ยก็คือมีอาสาสมัคร500คนเนี่ยรับวัคซีนนะครับเฟส1เนี่ยเป็นการทดลองความปลอดภัยของวัคซีนก่อนในวงจำกัดนะจะในสัตว์ทดลองเฟส2เนี่ยเอามาใช้ในคนที่เค้าเรียกว่า clinical trial แล้วจะดูที่ว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อได้มั้ยแล้วก็ต้องใช้โดสจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้ผลเฟส2เนี่ยปกติแล้วเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนถึงอาจจะประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังกันตอนนี้ว่า12เดือนถึง18เดือนสำหรับวัคซีนเนี่ยอันนั้นเป็นความหวังไม่ได้เป็นเป้าหมายที่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์ของที่ไหนที่สัญญาได้ว่าจะสามารถทำสำเร็จแต่ว่าเป็นความหวังว่าจะทำขึ้นมาได้ ในอังกฤษเองเนี่ยเมื่อวันพฤหัสก็เพิ่งจะมีการแถลงเหมือนกันว่าการทดลองวัคซีนอีกเป็นแนวคิดแนวใหม่ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับ Imperial College เนี่ยก็เข้าเฟส2เหมือนกันเขาก็เริ่มทดลองแต่ว่าคนในอังกฤษเนี่ยยังน้อยอยู่แค่อาสาสมัครแค่2คนเมื่อเทียบกับอาสาสมัครเฟส2ของจีนเนี่ย500คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัคซีนทีนี้จากวัคซีนเนี่ยผมจะกระโดดเข้ามาอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของนวัตกรรมแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาตอนนี้เนี่ยเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Rockefeller ในนิวยอร์กเขาเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเราเคยคุยกันในรายการเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่าแอนติบอดีนะครับเป็นโปรตีนที่บ่งชี้ว่าร่างกายรับเชื้อแล้วก็สามารถสยบเชื้อได้เนี่ยแอนติบอดีเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ได้แล้วแนวคิดเรื่องแอนติบอดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีมาตั้งแต่ศตวรรษต้นศตวรรษที่19คือเอาน้ำเหลืองของคนเนี่ยมาแล้วก็มาใช้รักษาคนที่ป่วย
พลาสมาใช่มั้ย
พลาสมาพลาสมาหรือน้ำเหลืองซึ่งแพทย์อเมริกันที่ Rocky Fowler เนี่ยก็บอกว่าแนวคิดเรื่องพลาสมาอันนี้ที่เค้าเรียกว่า convalescent plasma คือพลาสมาจากคนที่ฟื้นตัวแล้วเนี่ยมันใช้ได้แต่มันใช้ได้ในวงจำกัดเพราะมันใช้ได้แบบ1ต่อ1คือคุณเอาพลาสมาจากคนที่หายป่วยแล้วมาใช้กับคนป่วยก็แบบ1ต่อ1แต่เขาบอกแนวคิดใหม่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดเหมือนกับเราได้ยินคำในหนังเนี่ยบอกมีซูเปอร์ฮีโร่แหมมีมนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษมีพลังแข็งแรงนักวิทยาศาสตร์ก็บอกมีคนประมาณ 5% ของผู้ที่ติดเชื้อแล้วหายเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นอีลีทเป็นชนที่แบบซูเปอร์ฮีโร่อ่ะพูดง่ายๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีแอนติบอดีเนี่ยที่สามารถจะเอาชนะเชื้อเนี่ยได้เพราะว่าแอนติบอดีของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่าจะฟื้นตัวจากโรคแล้วเนี่ยแอนติบอดีอาจจะอ่อนไม่สามารถจะเอามาใช้ได้แต่ก็บอก 5% ของคนกลุ่มนี้เนี่ยแอนติบอดีเนี่ยสามารถจะเอามาใช้ได้แล้วถ้าเผื่อกระบวนการโคลนทำได้สำเร็จแอนติบอดีของคนกลุ่มนี้จะสามารถเอาไปใช้ใน2ทางก็คือเอาไปใช้ในการช่วยรักษาคนที่ป่วยในขณะที่ยาเรมเบดิซยาของบริษัทจีลีสเนี่ยผลอาจจะยังไม่ค่อยน่าเป็นที่พอใจเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมาใช้ในกระบวนการพัฒนาวัคซีนได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าใหม่อีกอันนึงที่นักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาเนี่ยก็กำลังจะทำในส่วนของแอนติบอดีอยู่นะครับว่าหวังว่าจะให้ไปถึงจุดนี้หรือว่าเป็นโฮลี่เกรลของการต่อสู้กับโคโรนาไวรัสอย่างที่ว่านี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ละทีนี้ผมได้เห็นได้ข่าวเหมือนกันบอกว่าในเรื่องของหลังจากการระบาดของโควิด19ขึ้นมาเนี่ยก็มีสัตว์ที่ตกเป็นเป้าหรือว่าเป็นสัตว์ที่รับเคราะห์กรรมหรือว่าเคราะห์ร้ายหลายชนิดด้วยกันล่าสุดเนี่ยคือจะเป็นน้องนิ่มใช่ไหมคุณ
คุ
ณวรังคณา
ใช่ค่ะ ก็คือว่าหลังจากที่โคโรนาไวรัสนี่ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบจะทะลุ 2.8 ล้านคนทั้งโลกแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าตกลงเชื้อไวรัสที่ว่าเนี่ยเชื้อไวรัสโคโรนาที่ว่าเนี่ยค่ะ มาจากไหนกันแน่มาจากสัตว์ป่าจริงหรือไม่แล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ป่านี่คือเป็นสัตว์ตัวไหนกันแน่ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะวันอังคารที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นค้างคาวแต่ที่ก็มีผู้ต้องสงสัยอีกตัวนึงซึ่งก็คือตัวนิ่มเนี่ยนะคะหรือแพนโกลินเนี่ยนะคะที่ถูกมีการตั้งสมมติฐานค่ะว่าน่าจะเป็นตัวกลางอาจจะเป็นตัวกลางนะคะที่นำเชื้อจากค้างคาวมาสู่มนุษย
์
โดยที่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดนะคะว่าจริงหรือไม่แต่ว่าการตั้งสมมติฐานหรือว่าการพยายามหาคำตอบของนักวิทยาศาสตร์ในตรงนี้เนี่ยค่ะก็ทำให้สังคมอาจจะหันมาสนใจตัวนิ่มได้มากขึ้นตัวนิ่มนี่คือถ้ายังพอนึกภาพออกนะคะก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวที่มีเกล็ดนะคะแล้วก็กินมดกินแมลงเป็นอาหารแล้วก็เวลาจะขี้อายนะคะเวลาเขาตกใจกลัวเนี่ยเขาก็จะหดตัวแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีเกล็ดป้องกันอันตรายอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะแพนโกลินหรือว่าตัวนิ่มเนี่ยค่ะมีชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าเศร้านะคะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดในโลกนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการลักลอบค้าตัวนิ่มนี่มากถึง1ล้านตัวเพื่อตอบสนองความต้องการในจีนและในเวียดนามนะคะโดยที
่
สาเหตุที่มีความต้องการสูงเนี่ยค่ะเพราะว่าในจีนในเวียดนามหรือแม้แต่ในประเทศอื่นในเอเชียนะคะมีความเชื่อนะคะว่าเกล็ดของตัวนิ่มนะคะมีเคราตินซึ่งก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่ในเล็บในผมเราเนี่ยนะคะที่สามารถนำไปบดเป็นแป้งแล้วทำเป็นยารักษาได้สารพัดโรคนะคะแล้วก็บางประเทศก็มีการกินเนื้อตัวนิ่มด้วยแล้วก็เอาเกล็ดไปทำเป็นเครื่องประดับบ้างก็มีหรือไปประกอบพิธีกรรมบ้างก็มีนะคะซึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยค่ะตัวนิ่มนี่คือแทบจะสูญพันธุ์จากทั้งเอเชียและแอฟริกาแล้วซึ่งเป็นสองทวีปที่พบว่ามีตัวนิ่มเคยพบว่ามีตัวนี้มากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายระหว่างประเทศออกมาคุ้มครองปกป้องตัวนี้ก็ตามแต่ว่าตอนนี้จำนวนก็ลดลงไปเยอะมากค่ะโดยที่มีไนจีเรียนะคะเป็นประเทศที่ส่งออกตัวนี้มากที่สุดในโลกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคะจีนเคยเป็นประเทศที่นำเข้าตัวนี้ถึง 99% หรือเกล็ดตัวนี้นะคะ 99% คือเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดนะคะของโลกตอนนี้กลายเป็นเวียดนามค่ะที่แซงหน้าขึ้นมาค่ะ
เรื่องตัวนิ่มเนี่ยเข้าใจว่าที่น้องกลายเป็นเหยื่อที่ถูกตั้งคำถามก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตลาดสัตว์ป่าที่อู่ฮั่นพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเขาชะล้างหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าไปสำรวจก็ไม่สามารถไปเก็บอะไรได้มากก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเป็นครั้งคราวแล้วมีน้องนิ่มเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าแต่คำตอบเนี่ยคงจะตอบยากเพราะถ้ากลับไปอู่ตลาดอู่ฮั่นนั้นตอนนี้เชื้อต่างๆก็ถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว
ใช่ค่ะก็คือหลังจากพอมีโคโรนาไวรัสระบาดในอู่ฮั่นเราก็คือทราบกันดีว่าตลาดค้าสัตว์เนี่ยนะคะก็คือกลายเป็นเป้าแรกเลยของการเพ่งการถูกทางการเพ่งเล็งว่าใช่หรือไม่ตั้งแต่ตอนแรกๆเริ่มแล้วใช่ไหมคะ
ก็อย่างที่คุณวรังคณาว่าเนี่ยคือตัวนิ่มเนี่ยเขาอาจจะเป็นแค่ตัวกลางก็เรียกก็เป็นเรซิวัวก็คือว่าเชื้อเนี่ยเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันเป็นเชื้อที่มันอยู่ในข้างคาวอยู่แล้วล่
ะ
แต่ปกติถ้ามันอยู่ในข้างคาวมันก็ไม่ได้มาทำอะไรคนคำถามคือเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังตอบไม่ได้ว่ายังหาคำตอบไม่ได้เส้นทางเนี่ยมันกระโดดจากสัตว์มาสู่คนได้อย่างไรซึ่งทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเขาก็อย่างที่ว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าสัตว์บางพันเนี่ยเป็นตัวกลางในการรับเชื้อตัวนี้แล้วตัวเองไม่เป็นอะไรไม่แสดงอาการแล้วเสร็จแล้วจากตัวนี้มันจะมาสัมผัสกับคนในรูปใดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มันสามารถสร้างสะพานมาแล้วก็มาลุกลามมนุษยชาติได้ตอนนี
้อ
ันนั้นก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับสำหรับน้องนิ่มนะครับก็ถูกเคราะห์กรรมไปด้วยจากความนิยมหรือว่าจากจะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของคนในบางประเทศก็ตามโอเคตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วมีกิจกรรมรวบรวมบรรดาเซเลบทั้งหลายของโลกเนี่ยมาเพื่อจะช่วยอย่างน้อยก็ให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์คุณวัสมนต์นี่ปกติเป็นผู้สื่อข่าวสายบอหรือสายซออ
ันนี้ย่อมาจากอะไรคะบอกับซอเน
ี่ยสายบอคือสายบันเทิงสายซอคือสายเซเลบ
ก็ขอทั้งสองสายเลยได้ไหมคะขอเป็นทั้งบอแล้วก็ซอเลย
ได้ข่าวว่าติดตามดูอยู่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมในรายการ
แน่นอนค่ะ
ทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์จะมีอะไรจะถ่ายทอดเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่แบบเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากครั้งนึงเลยนะคะเป็นโอกาสที่ไม่ได้ง่ายๆเลยที่เราจะได้เห็นศิลปินทั้งระดับ Taylor Swift Lady Gaga Jennifer Lopez มารวมตัวกันอยู่ในรายการเดียวโดยรายการนี้ค่ะก็คือเป็นกิจกรรมพิเศษที่มีเพื่อส่งกำลังใจให้กับคนทั่วโลกที่ต้องต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโควิด-19แล้วก็รวมถึงเป็นรายการที่ส่งคำขอบคุณไปยังบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับวิกฤตในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นรายการที่ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรายการระดมทุนด้วยโดยที่สามารถระดมทุนได้ถึงประมาณ 4,100 ล้านบาทค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็คือมีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐค่ะคนที่เป็นเจ้าแม่โปรเจกต์คนนี้ก็คือ Lady Gaga เองแล้วก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกแล้วก็องค์กร Global Citizen ด้วยค่ะซึ่งรายการนี้เนี่ยนะคะมีความยาว2ชั่วโมงเป็นรายการที่เรียกเป็นช่วง One World Together at Home แล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์หลายเจ้าในสหรัฐค่ะทั้ง ABC NBC แล้วก็ CBS รวมทั้งผ่านเครือข่ายของ iHeart Media แล้วก็ Bell Media ด้วยเช่นกันซึ่งรายการนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความยาว8ชั่วโมงค่ะนอกจากทางโทรทัศน์แล้วเนี่ยก็มีการถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยในรายการนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังเพลงไพเราะต่างๆค่ะทั้งเป็นเพลงของศิลปินเองแล้วก็เพลงที่ไม่ได้เป็นของศิลปินแต่ว่าเพลง cover อย่างเช่น Lady Gaga ค่ะก็คือขับร้องเพลง Smile ของ Nat King Cole ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ Lady Gaga ก็แสดงความขอบคุณต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เธอใช้คำว่ากำลังเสี่ยงชีวิตของตัวเองอยู่เพื่อช่วยชีวิตของเราแล้วก็อีกเพลงนึงค่ะที่ความหมายดีมากเลยก็คือเพลง Lean On Me ของ Bill Withers นะคะโดยคนที่ถ่ายทอดเพลงนี้เนี่ยก็คือ Stevie Wonder โดยที่ Stevie ค่ะกล่าวก่อนที่จะทำการแสดงว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างนี้ค่ะเราก็ต้อง lean on to help each other หรือว่าก็คือแปลว่าต้องหันมาพึ่งพิงช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามในเพลงของ lean on me นี่เองนะคะรายการนี้ค่ะก็คือนอกจากcelebrity ชื่อดังแล้วเนี่ยก็ยังจัดโดยพิธีกรชื่อดังค่ะทั้ง Stephen Colbert Jimmy Fallon แล้วก็ Jimmy Kimmel นะคะก่อนหน้าการออกรายการทางโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็คือมีศิลปินชื่อดังมากมายทั้ง Matthew McConaugheyไมค์นาเฮนะคะแนวฮอร์รอนแจ็คแบล็กแล้วก็ไฮดี้คลุมค่ะก็ร่วมส่งข้อความแล้วก็บทเพลงให้กำลังใจต่างๆรวมทั้งแสดงความชื่นชมต่อการทำงานหนักของเราบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขที่ทุ่มเทรักษาผู้ป่วยอย่างไม่ย่อท้อนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็ยังมีของวง The Rolling Stone ด้วยค่ะที่แสดงเพลง You Can't Always Get What You Want โดยที่น่าสนใจแก่ก็คือสมาชิกของวง Rolling Stone เนี่ยนะคะต่างคนเนี่ยก็คือต่างอยู่ในซีโลเคชั่นที่ต่างกันแต่ก็คือยังสามารถที่จะแสดงเพลงนี้มาได้แล้วก็ Celebrity ชื่อดังที่นำแสดงในครั้งนี้ค่ะก็นอกจากอย่างที่กล่าวแล้ว Taylor Swift Jennifer Lopez ก็ยังมีอีก Billie Eilish มี Oprah Winfrey มี David แล้วก็ Victoria Beckham ก็มาด้วย Alicia Keys ก็มาหรือว่าพิธีกรชื่อดัง Ellen DeGeneres ก็มาค่ะ
โอเคพูดถึง Rolling Stone ผมมีนิดนึงจะส่งท้ายรายการ Rolling Stone เนี่ยหลังจากกิจกรรมบันเทิงที่คุณวัชมนว่าไปแล้วเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเขาก็ปล่อยมิวสิกวิดีโอใหม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็บอกว่า Living ชื่อเพลง Living in a Ghost Town แล้วภาพที่เขาไปถ่ายมาเนี่ยก็เป็นภาพเมืองภาพรถไฟใต้ดินตามเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองร้างเลยซึ่งผมคิดว่าชิ้นผลงานชิ้นนี้เข้าไปอยู่ได้ใน YouTube ชื่อเพลง Living in a Ghost Town เนี่ยจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์แทนเมื่อเรามองย้อนกลับมา 20-30 ปีให้หลังว่าโลกเราเนี่ยเมื่อผ่านสถานการณ์โควิดไปเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้น Rolling Stone Living in a Ghost Town ลองเข้าไปดูนะครับคุณที่เผื่อคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับวันนี้เรามีเวลาเพียงแค่นี้คงต้องขอเจอกันใหม่สุดสัปดาห์หน้านะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะLiver
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ